sākam kārtējo transporta mājokļu jautājumu komiteju. Šodien dauna kārtībā mums ir četri jautājumi. Un ir priekšlikums tātad izņemt no darba kārtības jautājumu numuru 4 par grozījumiem attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas 2025. Gada budžeta programmā sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi un pašvaldības finanšu līdzekļi attīstības pārvaldes inženierbūvi nodaļas 2025. Gada budžeta programmā Jūrmalas pilsētas pašvaldības ceļu fonda izlietojuma programma. Sakarā ar to, ka viņam būtu tā kā nepieciešama plašāk tiksim, skatījums un arī viens paralēls jautājums vēl nav sagatavots saistībā ar līguma saistībām un tātad mēs viņu vēlamies šobrīd tā kā neskatīt, bet atstāt viņu uz nākamo komiteju, kas varētu būt apvienotā. Lūdzu balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, līdz ar to mēs jautājumu šo neskatām. Un tad skatām pārējos trīs, tātad kurš par šo dienas kārtību. Paldies vienbalsīgi. Tātad lūgums, tātad Baiba Virzniec, attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāji. Jautājums par attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projekta nodaļas 2025. Gada budžeta grozījumiem. Tāmē numeru 04-510-200 JPD 04-59 tiltu infrastruktūras projekti. Lūdzu, labrīt!
Labrīt, cienījamie deputāti! Vēršu uzmanību, ka lietadības sistēmas DataLogic kartiņā konkrētajam jautājumam ir pievienots precizēts komitejas atzinuma projekts. Komitejas atzinuma projektā ir veikt tehniski precizējumi pamatojumu aprakstošajā sadaļā, precizējot norādītos finansēšanas avotus. Īsumā par budžeta grozījumu būtību. Budžeta grozījumu paredz finanšu līdzekļu pārkārtošanu, starp infrastruktūras investīciju projektu nodaļas pārziņā esošo infrastruktūras projektu izmaksu pozīcijām un attiecīgi īstenojot dzintara dzelzceļa pārvada pārbūves projektu ir pērnā gada decembrī pabeigti būvdarbi zem pārvada esošo gājēju veloceliņu pārbūvēju un autostāvvietu izbūvei. Šī gada janvārī būvobjekts nodots eksploatācijā un februārī ir veikti visi norēķini. Šo konkrēto būvdarbu izpildes ietvaros ir izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija. Kopējā ieekonomētā izmaksu summa ir 269 901,53 €. No tās 136 737 € ir valsts budžeta sniegtā aizdevuma ekonomija un 133 163 € ir pašvaldības pamata budžeta finansējuma ekonomija. Un ar šo atzinumu projektu šī te manis nosauktā pašvaldības pamata budžeta iekonomētā izmaksu summa tiek novirzīta citu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai. Tai skaitā pērnā gada ietvaros uzsāktā tilta pār Vecloceni pārbūves projekta īstenošanai. Šis tilts atrodas Slokas apkaimē Dzirnavu ielā. Par šo projektu situācija ir sekojoša, atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, būvdarbu iepirkuma nosacījumiem un saskaņā ar noslēgto aizdevumu līgumu. Projektu tika plānots pabeigt 26. Gada ietvaros vēl līdz 26. Gada nogalai, paredzot, ka būvdarbu izpilde tiek veikta 24 mēnešu laikā. Būvuzņēmējs pēc līguma noslēgšanas vērsās administrācijā ar lūgumu un aicinājumu saīsināt būvdarbu izpildes termiņu, paredzot, ka būvdarbu tiek pabeigt nevis 24, bet 9 mēnešu laikā. Ar būvuzņēmēju un administrāciju savstarpēji tiek noslēgt vienošanās par grozījumiem būvdarbu līgumā un attiecīgi, lai mēs varētu veikt visus norēķinus ar būvuzņēmēju šī gada ietvaros, jo atbilstoši aktuālajam līgumam darbi ir jābeidz līdz šī gada augusta sākumam, ir nepieciešami šie te budžeta pārkārtojumi. Otrs projekts, kas ir jauns projekts, un kur ir plānots uzsākt šogad, ir divu gājēju tiltiņu pār Vēršupīti pārbūve. Šī projekta īstenošanai no iekonomētās pašvaldības pamata budžeta summas ir novirzāmi 36 157 €, un trešais projekts arī, ko ir plānots uzsākt šogad, ir Ķemeru mežparka pārbūve, un šī projekta īstenošanā ir novirzām 93 493 €. Aicinu atbalstīt sagatavoto atzinumu projektu.
Varbūt nedaudz par Ķemeru mežparka pārbūvi vari? pastāstīt, kas tur bija paredzēts?
Tātad projekts kopumā Ķemeru meža parka pārbūve, tas ir stāsts par teritoriju, kas atrodas Ķemeros, Zemes vienībā Tūras tiela 17. Tā ir meža parka teritorija, kas atrodas starp viesnīcu, Ķemeru viesnīcu un meža māju. Šogad ir plānot šajā teritorijā realizēt divus infrastruktūras projektus un trīs būvprojektus. Pirmais būvprojekts, kas tiks realizēts, un pirmais infrastruktūras projekts, kas tiks realizēts, ir šīta Ķemeru meža parka pārbūve. Šī projekta īstenošanai esam saņēmuši apstiprinājumu, un mums ir piešķirts Eiropas jūrlietu un akvakultūras fonda finansējums 270,000 apmērā. Ir sagatavots un turismu komitejā tiks skatīts jautājums par šī projekta īstenošanu un budžeta apstiprināšanu. Un šī būvprojekta ietvaros tiks pabeigt 21. Gadā uzsāktie nepabeigtie būvdarbi, kas ir gājēju celiņu atjaunošana, vēsturiski veidoto gājēju celiņu atjaunošana, apgaismojuma, ierīkošana, pabeigšana principā un arī dažādu šo te labiekārtojumu elementu uzstādīšana. Otrs projekts, ko ir plānots realizēt šinī teritorijā, ir divu gājēju tiltiņu pār Vēšupīti atjaunošana. Divu gājēju tiltiņu, katram tiltiņam savs būvprojekts, līdz ar to tie ir vēl divi būvprojekti, kurus ir plānots realizēt. Šī projekta īstenošanai februārī tika pieņems domas lēmums par dalību un projekta pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijai. Projekta pieteikumu iesniedzām 28. Februārī un izskatīšanai noteikts 30 dienas, līdz ar to gaidām marta beigās pozitīvu ministrijas atzinumu. Un tiklīdz mēs saņemsim pozitīvu ministrijas atzinumu, tā vērsīsimies pašvaldība aizdevumu un galvojumu kontrolas pāraudzības padomē ar lūgumu piešķirt šo aizdevumu projektu realizācijai. Un tiklīdz padoma pieņems pozitīvu lēmumu, tā ir plānots uzsākt šos te būvdarbus.
Kas tur bija pat apgaismam, es atceros, bija diskusijas par spektru, ka tas var traucēt tur tiem sikpārņiem.
Jā, tas bija ļoti aktuāli kultūrvēsturiskā parka projekta ietvaros, un mēs arī savulaik kopā ar ekspertu staigājām un konkrētas lampas identificējām, kas būtu slēdzamas ārā vasaras mēnešos, kad šiem tas sikspārņi migrē pa Vēršupīti. Bet konkrētajā meža parka teritorijā tas nav tik ļoti izteikti aktuāli, jo viņi ir mežaināki, viņi ir tumšāka, un tiem sikspārņiem, cik es atceros, tas transporta ceļš bija galvenokārt pa Vēršupīti, kas ir platā josla. Meža parka daļā ir Vēršupīti aiziet jau līkumaināka un dabiskāka. Bet jebkurā gadījumā lampām katrai no apgaismojuma laternām tiek uzstādīta šīs C-nodes, kas sniedz iespēju viņus vadīt attālināti, dimmēt un regulēt. Un tiklīdz būvdarbi būs pabeigti, būs saņemti visi nepieciešami atzinumi un norādījumi. Es domāju, ka sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi arī mēs šo jautājumu atrisināsim.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu, lūdzu, Loskutovs kundze?
Es gribu pajautāt, kad mēs plānojam pabeigt Dzintara viaduka projektu un vai viss iet pēc plāna?
Jā, tātad Dzintara dzelzceļa pārvada pārbūves projekta īstenošana saskaņā ar apstiprināto grafiku, kuru izstrādājis pats būvuzņēmējs un ir apstiprinājuši visu būvniecības procesu dalībnieki, ir šī gada nogale. Tātad decembrī ir plānots objektu nodot eksploatācijā. Šobrīd viss norisinās pēc plāna, būvdarbi tika atsākti pēc tehnoloģiskā pārtraukuma pagājušajā pirmdienā, 3. Martā. Vienīgā niansa, ar kuru esam saskārušies, ir, varbūt esat informēti, ir šis te autoservis labajā pusē, braucot virzienā no Kauguriem uz Rīgu. Un saskaņā ar projektu risinājumiem ir paredzēts tur gar lielo ielu prospektu izveidot jaunu gājēju ietvi. Bet, lai šo ietvi ierīkotu, ir jālikvidē trīs autostāvvietas, kas atrodas tā kā blakus šim te servisam. Un šie te servisa īpašnieki ir neapmierināti un ir cēluši pretenziju, jo viņiem, par cik tā specifika ir autotransporta remonts, autostāvvietas ir būtiski nepieciešamas. Šobrīd mums ir pāruns ar Latvijas valsts ceļiem, mēģinām saprast, kādi būtu kompromisi izmaiņām, risinājumos, lai ieguvē būtu gan pilsētas iedzīvotāji un viesi kājām gājai, gan arī šie te autoservisa klienti. Tā ir vienīgā niansa, kas šobrīd mums ir tā kā nobīda no plāna, iepriekš neplānota, ar kuru mēs strādājam un ticu, ka atrisināsim, jo Ir svarīgi, ka valsts ceļi piekrīt un saskaņo šo te kompromisu, jo bez valsts ceļa saskaņojuma mēs neko nevaram realizēt.
Paldies.
Paldies. Varbūt izmantojot, ka tu esi šeit par to krasta stiprinājumu divos vārdos. Kā.
Jā, mēs pie tā vēl strādājam. Būvzņēmēju šobrīd mēs neesam atraduši, bet mēs pie šī jautājuma strādājam. Es precīzāk informāciju sniegšu tenī brīdī, kad mums būs šis te būvzņēmējs.
Paldies. Tad lūdzum balsosim. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Tad nākamais jautājums par dzīvumā stāvus Raiņa ielā 99A52 Jūrmalā īres tiesību pagarināšanu. Ines Strūberga, labklājības pārvaldes dzīvokļu nodaļas vadītājs vietnieks. Labrīt, Ines.
Labrīt. Tad ir... Likums dzīvojamo telpu īres likums nosaka, ka īrnieka nāves gadījumā ģimenes loceklim ir tiesības prasīt noslēgt šo īres līgumu iepriekšējā īrnieka vietā. Kā arī nosaka, ka izīrētājam ir pienākums noslēgt īres līgumu šādā gadījumā, vienlaikus paredzot, ka jaunajam īrniekam ir pienākums samaksāt iepriekšējā īrnieka nesamaksātos parādus. Pamatoties uz domas lēmumu, 2022. Gadā tika noslēgts līgums ar personu sakarā ar to, ka iepriekšējais īrnieks, viņa māte, mīra. Ņemot vērā to, ka pašo dzīvokli bija parāds par saņemto siltumenerģiju, ar īrnieku tika noslēgts īstermiņa īres līgums, lai kontrolētu, kā īrnieks veic līguma saistību izpildi. Jāatzīmē, ka persona bija noslēgusi vienošanos ar siltuma piegādes tātad, uzņēmumu par parāda samaksu saskaņā ar grafiku. Līgums tika vairāk kārt pagarināts. Šobrīd spēkā esošais līgums beigsies 22. Martā. Persona ir iesniegusi iesniegumu par līguma termiņu pagarinājumu. Personai par īri un komunālajiem pakalpojumiem parādu nav pārvalniekam. Savukārt par piegādāto siltumu persona godprātīgi pilda noslēgto vienošanos. Un parāda apmērs ir samazinājies. Ņemot vērā iepriekš minēto, dzīvokļu komisija sniedz atzinumu pagarināt ar personu īres līgumu uz vienu gadu, tātad atkal īstermiņā, lai varētu turpināt sekot, kā persona pilda līguma saistības attiecībā par maksājumiem. Lūgums tātad atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu ar konkrēto personu.
Paldies. Vai tu zini, kāda viņiem bija vēsture pirms tam, kad tas, tā persona nu, nebija tā kā aizgājusi no šīs pasaules, vai viņa arī visu laiku bija parādā, vai tas izveidojas pēc tam?
Jā, šis parāds ir izveidojies ilgtermiņā.
Jā.
Šī persona tātad savulaik paskaidroja, kā sakarā ar mātes slimību un sacīves apstākļiem. Jā, viņš atzina, ka ir parāds izveidojies. Persona tātad vienbrīd bija tātad trūcīga, jā, bet šobrīd viņa strādā un mēģina no parāda.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, lūgums balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts atbalstīt.
Paldies par atbalstu.
Paldies par ziņojumu. Līdz ar to šobrīd izskatās, ka visi jautājumi ir izvērtēti un apskatīti un slēdzam mūsu komiteju. Paldies par darbu.